Děkuji Liboru Soukupovi. Můžu podotknout ze zážitku z pořadu, které slýcháváme na Reportu a na Bilanci provenience českobudějovické, že takové ty skromné Liborovy příspěvky do slovesných pořadů jeho kolegů mají taky podíl na jejich úspěchu, nutno teda říci spravedlivě. Také samozřejmě je důležité mít, když člověk pracuje v regionu, tu kliku, to štěstí a takového kolegu, který je muzikant s citem i pro to umělecké slovo tam najít. My třeba, když jsme s kolegou Miroslavem Buriánkem spolu působili v Plzni, tak musím říct, že jsme mezi kolegy rozhlasovými tedy takovéhoto člověka nenašli. Našli jsme spolupracovníky třeba v plzeňském, dnes symfonickém orchestru, kdysi rozhlasovém. Tam bylo několik jako výborných spoluprací, konec konců taky v Plzni působí řada skladatelů a působila, ale takováhle kolegiální spolupráce se v tom plzeňském regionu nepodařila. Miroslav Buriánek tedy na to musel jít trochu jinou cestou než třeba Libor Soukup a opravdu spíš se vydat teda do těch databází a do těch nahrávek a dopouští se jakýchsi kompozic. A to bude teda před přestávkou poslední příspěvek a Míro, prosím, chop se slova.
Dobré dopoledne. Já než bych začal, já mám tady takový trošku tísnivý pocit, mohl bych ty žalusky takhle nastevřít, abych viděl na text. Mám tu takový trošku pocit takové čekárny před kremací. Co se týče toho šera. Jo, ale fakticky, já tady mám takový strašně komplikovaný, to děkuju pěkně, nekomplikovaný poznámky, poněvadž jsem se chtěl dopídit nějak podstaty, což se mi jaksi nedaří. Já jsem se spěčoval, nechtěl být vyzván výborem, nechtěl jsem příliš tady mluvit, neboť jsem v podstatě všecko sdělil. V roce 2004 jsem měl před podobným auditoriem na Pri Bohemia v Zámečku, jsem měl téma Smysly nelžou, ale je tam, a tam byla práce se zvukem a s hudbou v rozhlasové inscenaci, ale samozřejmě čas se posunul, doba se posunula, můj věk se taky posunul a tenkrát mi Alena namítala Smysly lžou, neblbni, já tě dávám za pravdu, Smysly lžou skutečně, ale co je horší, to jsem taky pochopil a trpně procituji, rozum selhal. Takže ona to není nic nového, poněvadž Moderna k tomu závěru s tím měla taky problémy. Tam ten rozum selhal, pak přišla postmoderna, která zrušila prostor i čas a teď prostě to takhle jaksi na křídlech aluzí rozvíjím své pokusy o nějakou tvorbu. A jako ten výsledek teď předvedu a pokusím se o tom nějak pojednat. Teď teda to je taková explikace ozvláštňující, abych upoutal pozornost. Berte to, že jsem jaksi deformován profesí režiséra, musím zaujmout, tady koukám na režiséra Vlada Ruska, zaujmout herce a to je někdy hrozně těžký, takže musí člověk se trošku zkašpařit, aby jim potom řekl tu podstatu a ten záměr a to, co potřebuje, to, co chce. K věci. Já budu hovořit, jak mi bylo zadáno výborem Alenou Michalem, o vztahu hudby nebo o práci s hudbou nebo hudebně zvukovými obrazy v rozhlasové inscenaci. Vzal jsem si dvě takové stěžejní inscenace z doby přítomné a nedávno minulé. Seriál Via Mala, který šel na Vltavě nedávno v jarních a letním měsíci 1. července, skončil 8 dílů, který v dramaturgii Martina Velíška připravil Jiří Kamen a potom Katapult Vladimíra Párala. To jsem připravil já, moje maličkost, dramatizaci celého románu. Bylo to na dvojce, Český rozhlas Praha ještě, a pak zreprízováno teď na Vltavě u příležitosti 80. spisovatele Párala. Takže budu vycházet z těchto konkrétních inscenací, z této práce a je to takový pokus o vyjádření nástinu toho praktického užití v případě katapultu hudby a tam jsou hudební hity Beatles, já to pak ještě rozvedu, a Sluníčko, sluníčko, popojdi malíčko, šláger Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Všechno ještě pak dovysvětlím, proč a jak. Takže tam je výběr hudby, Alena mi navigovala, kde často takhle jsme vyzobávali, jak teda hudbu v žánru pop music, ale i hudbu vážnou, kde jsme, neznásilňovali jsme hudbu vážnou, ale vybírali jsme motivy, přetvářeli, doplňovali zvukem, takže to byla ingredience, která měla svůj smysl a jak si moc a moc pomohla tomu slovu a vzhledem teda k možnostem finančním a dalším jsme to takto řešili a řešíme. Případ Via Mali, kde to byl velkorysý projekt a kde jsme se mohli poněkud více rozmáchnout, tak tam se mohl si dovolit nebo dopřát, že byla hudba napsána, scénická hudba komponovaná přímo k tomuto příběhu nebo k této rozloze tohoto příběhu. Tak, já nevím, jestli se mám sednout nebo stát, ale tohle. Tady už byla zmíněna teorie, já taky nejsem teoretik, takže tak nějakým způsobem dávám takové výhrky, byť se orientuji v tom rejstříku odborných výrazů, což je potřebné, abych porozuměl těm teoreticky zdatnějším a z toho čerpal a právě teorii skutečně nepodceňuji. A říkal bych, a to platí i na kritiky, na recenzenty, více teorie, kde někdo naše pokusy, naši tvorbu musí zobecnit, dá to do nějakého do abstraktního plánu a to pak trvá, to pak pokračuje. Tvorba mizí. Takže já jsem tady se zastřel sakem, ale už mi je horko, tak já si ho sundám. Pardon, já jsem si, a to asi možná jsem říkal i v tom vystoupení v roce 2004 na Zámečku, a to se mi moc líbilo, tak to sformulovaný, není to původní, ale předřečníci, myslím, že toto takhle vyjádřili, rozdíl slova a hudby, nebo charakterizovat slovo a hudba. Mně se líbí tato definice, že slovo je v emoci omezené konkrétní názorností svého sdělení. Slovo je označením, znakem pro věc či vlastnost. Řečí slovo zní a vyjadřuje významy. Slovo je bytím rozumu. To se zase vracím k tomu začátku. A hudba to je prostě prostor svobodnější. Slovo je svým způsobem svazující a složitými opisy, košatěním se dostáváme k jedinečnosti. Jo, je stůl, ale pak vyjádříme ten jedinečný stůl, tak si ho musíme popsat, tvar, deska, všechno tohle. Ale hudba zní zvukem svých tónů, není znakem pro něco jiného, je sama sebou. A tam jsme u těch smyslů, tam jsem to snad takto vyjádřil, hudba je bytím smyslů. No, takže tohle, jak si na ten začátek a na ten úvod, tyto charakteristiky a hudba je bytím smyslů a to je podstatný, obrací se na emocionalitu, na cit. Jo, to je ten rozum selhává čím dál tím víc. Takže hudba je emociální, citová a právě to, co nejsme schopni vyjádřit slovem nebo složitě pojmenujeme slovem, abychom vyjádřili tu jedinočnost, tu pravost a tu ryzost, což se málo kdy daří, tak ta hudba v té emocionalitě, v tom oceánu tónů, jak si vyjádří, tam se rozprostře a pak letíme. Odevzdáváme se a podléháme. hudbě člověk podléhá. I když samozřejmě slovem se taky dá šeptat a vyznává se. Ale hudba, to je něčem jiném. Já vždycky litoval, já bohužel nemám hudební vzdělání, ale litoval jsem ty, anebo ani schopnost, až v pátém ročníku na domu jsem se začal učit trošinku na to, na piano, tak prosto národní jsem zvládl a pak už to skončilo, nepokračoval jsem a drhlo to v uších, ale vždycky to slovo zase má tu vemlouvavost, že se můžeme všeptat do oušek, ale záviděl jsem v mladších letech těm, kteří uměli na kytaru a na klávesy a obluzovali. Takže já tudíž jsem obluzoval, poněvadž zase toho původního moc není aluzemi. A jsme zase u toho začátku a u té teda postmoderny. Tak tu ty obecné věci, slovo, hudba a ruch, základní stavební prvky, při tvorbě rozhlasové inscenace, rozhlasového artefaktu, ale teď já jsem jaksi bytostný montážista, takže právě tenhle ten geniální způsob organizace těchto ingrediencí hudby, ruchů a slova, nebo slova, hudby, ruchů, tak mi umožňuje, nebo nám umožňuje, ta montáž není samozřejmě jedinou metodou, tu takovou přesnou orchestraci všech významotvorných složek. Dává jim vyniknout a jejich spojováním, konfrontaci, prolínáním, skládáním je posunuje k těm novým jedinečným významům. A to je ten pak ten jedinečný stůl, to je ten bez jedinečnosti není díla, bez originality a bez stylu. To nemá styl, neexistuje. Tvůrčí je ten, co určí, řekl Vladimír Holan. Já se dívám na Alenu Páče, dramaturgině. Režisér nemusí mít všechno, jo? Ale pak má korektiv dramaturga, který jak si ho doplňuje, je tím naučným slovníkem a dává mu to poznání a řekne, to je blbost. To je blbej nápad, jo? Režiséři mají blbé nápady, já se tomu přiznávám. Možná ne všichni, ale já jo. Takže potřebuji někoho, kdo mi sekne a nějak mě srovná v čase i prostoru. A už jsme zase u toho. A ten postmoderna zrušila, takže co je pouze nicota. Takže to je všecko pokus o vyjádření nicoty a nebytí. Ale stylizovaně a touhle formou uměleckou, kterou nám teda pomáhá ta montáž. Teď už se vrátím ke konkrétu práce text a další složky. Příběh, já se musím trochu držet, to bude, bych se dostával úplně jinam, jsem zjistil. Tak se musím držet tohoto textu a omlouvám se za to a nebyl to nejšťastnější výběr. Ale asi patřím, jak to tady slyším, do jiných žánrů. Takže příběh je příběh rozhlasové hry, dramatizované četby a tak dále. Je rozvíjen v horizontální rovině postupného odkrývání informací. To je možno teda fabulí, příčina, následek, nebo Anton Pavlovič Čechov, zase jeho geniální metoda, stacionární drama, spleť motivů, kombinace a montáž motivů. Nemusí být příčina a následek, ale může se jít na to touto cestou a dalšími jinými. Jak říkám, nejsem teoretik a teď bych se strašně zaplet, kdyby je chtěl charakterizovat. A teď máme příběh, máme rovinu příběhu, textovou rovinu inscenace, té horizontále a především v těch útvarech literárně dramatických, ale i rozhlasové hře protínáme tuto rovinu horizontály textové, protínáme vertikálou hudebně zvukových ambaláží, hudebně zvukových obrazů, které právě umocňují nebo jdou kontrapunkticky, zveličují, parodují, to uslyšíme v tom Páralovi, třeba parodují, přináší emotivitu, transparentní ten text, to sdělení, které je verbalizováno, vyjádřeno řečí, která je znělá, sdělovaná a nějakým způsobem stvárněna skrze herce. Což je to? Tak, No a zároveň teda horizontála, vertikála v komponování textu a spojování textu s tou hudebně zvukovou ambaláží, s tím hudebně zvukovým prostorem je také v rámci i té, je provedeno i v rámci i té koláže, i těch zvukových obrazů. Mám horizontálu hudby a do ní sázím vertikálu, řadím zvuky, zvukové efekty, výrazné zvuky. To bude patrný v té ukázce, kterou vám pustím, inscenace a seriálu Via Mala. No, teď tady hudebně zvukovou ambaláží, to je takové shrnutí a výčet. Text, a myslím, že už to tady bylo řečeno před řečníky, že text, hudebně zvuková ambaláž, hudebně zvukové obrazy umocňují, podpoří, emotivně rozhojňují, jitří. Nebo text můžou rozkolísat, rozhodit, měnit, když jdeme protikladně k němu, tou strukturou hudební, rozhodit tu semantickou složku toho textu a posunout význam úplně jinam. Navigovat ho různými směry. Umožňuje nám žonglovat s významy textu, nadsazovat, ironizovat, nebo naopak zesilovat, či transparentně zveličovat to verbální sdělení. A ty důležitý zvukovými obrazy ze rychle a ve zkratce. To je, myslím, dost důležitý, navodit atmosféru, prostor, když si to říkám na začátku, prostor, čas i epochu, v níž se hra, příběh odehrává. A samozřejmě vždy zesílit emoci. To je dar a to je na ty smysly. Já jim fakt furt věřím. Víc než tomu. Rozumu. Leitmotivické opakování motivu, který máme v té hudebně zvukové složce, také významné, důležité a pomáhá pro sdělení teda významů a smyslů. A pak si můžeme dopřávat hru, což někdy činím, asi možná někdy je to dobré, někdy nedobré, proto je nutno mít korektiv dramaturga, aby řekl tady dost. Dopřávat si hru s těmito hudebně zvukovým materiálem a činit různé schválnosti, nenadálosti, nahodilosti, poněvadž nahodilé, bezděčné a nechtěné je krásné. Jo? Takže to je hra, to je takové blbnutí, jo? Které, ale nejde to samozřejmě u všech žánrů, u všech textů. Tady s tím jaksi opatrně a proto znovu zmiňuji důležitá úloha dramaturga, který je často tato funkce opomíjena a to platí všeobecně. Film ho zrušil ke své škodě, byste naznačil neúspěch s Kyticí, ne? S filmem. Nemá to dramaturga, výsledky jsou chabé. Tak a teď už bychom se zaměřili na konkrétní ukázky a na konkrétní dílko. Takže první bude to nejčerstvější, ten seriál podle románu Johna Knittla Via Mala, který měl velký úspěch v minulém století, 30. a 36. leta, Hollywood to sfilmoval, náš Kukura, když byl v emigraci, hrál ve trojdílném televizním filmu, koprodukci Německo, Rakousko, Francie, nevím přesně. Takže je to dílo známé a i podle ohlasů teď, co jsme na ten projekt měli, tak stále je ještě u určité věkové skupiny, je to dílko jako živé. Takže dramatizace, jak už jsem řekl, Jiří Kamen, dramaturg Martin Velíšek, hudba a zvukový design inženýr Jiří Žižka. To je můj častý spolupracovník, pak přešel v 93. do privátu, ale zase jak si komunikujeme dále. Je to příběh, já tady nechci odrecitovávat, ani by to nebyl asi záměr, napínavý, je to čtivo, rozsáhlá epická freska, rodina, brutální Jonas Laurec, majitel pily, manžel a otec, despota, temná duše, kurevník, všechny lidské vztahy k Bohu popírá, tvrdí, že je výplodem ďábla. Rodina nakonec se rozhodne, poněvadž už tuhle despocii, tuhle krutost a brutalitu nesnese, ho sejmout zavraždit. Jo, takže tím to končí, teď se odkrývají složité děje, složité epizody a to bych se nedostal k podstatě, ale co je důležité, jednu z dominantních složek je ta příroda. Je to příroda Rakouské Alpy, prostor nebo lokalita trošku zeměpisu Horního Rýna, řeka Izola, příroda také brutální, syrová, krutá, 8 měsíců zima, chlad, déšť. A ten Jonas vlastně souzní, nebo jeho bytnost jest odvozená od tohoto. Já to říkám pak kvůli tomu, až uslyšíte ukázku, co bylo třeba si prožít, co bylo třeba si procítit, aby byl vyjádřen v tom zvuku, té hudebně zvukové ambaláži prostor děje. Tady ještě je nutno zmínit, tím myslím tu rakouskou přírodu, tím myslím Izolu a ten zeměpis, o něm jsem hovořil. A zároveň Jirka Kamen to udělal tak, pač román je rozsáhlý, asi 600 stránek, 500, 600, já teď nejsem schopen přesně. Takže jsou to epizody, sekvence a byl hodně inspirován filmovým viděním, což mi je též blízké, tudíž i v tom textu, jak si ve veliké zkratce, jsou vyjádřeny ty složité děje, složité předivo vazeb, složitá brutalita Jonasova, je komplikovaná a zajímavá, to je nejlepší postava, figura té věci, zloždy přitahuje, je dráždivé. A to všechno, jak si je ve zkratce, v epizodách, v sekvencích a s tím se nutno bylo také vypořádat, také potýkat a právě ty hudebně zvukové ambaláže hodně pomohly nebo bez nich by vlastně i ta percepce toho díla jaksi nebyla, poněvadž skrze tu emocionalitu, mám to pohnat, nebo ty mi dáváš takový náznaky, který mě trochu zervozňují. Ale takže, pak já se takže skrze tu hudebně zvukovou ambaláž ve zkratce byl vyjádřen tento svět, jak teda příběhu, tak samozřejmě toho prostoru, kde se odehrávají děje. No já jsem si jenom pro zajímavost vypsal, to jsou dvě stránky z každého dílu, zvukový zvuky, které tam jsou. Jo? Jsou to dvě stránky tohoto. No, ano, je to tak, dvě stránky tohoto textu, hutně celkem napsaný, jak vidí první řady. Jo. Takže z toho to byl prostě takovej zdroj, to byl ten humus, to byla ta materie, s níž samozřejmě nejsou tam všechny ty věci, to jsme se dostali k popisnému naturalismu. To je taky důležitý, vydělovat, aby přišla ta pravda. Pravda je vždycky vydělená. Takže A to je zase forma stylizace a zase se vracím k té montáži, která umožní spojovat různé ingredience a překlenout různá úskalí a jednoduchou formou se dostat k té podstatě. Tak a teď už chmurné obrazy. Já teď jsem se ztratil v tom, poněvadž jsem byl takhle celkem připraven. Tak ještě to musím říct, co hudební požadavek autorovi scénické hudby, jo, co jsem slyšel, jaký jako skrze pak ty zvuky jsem mistrovi, teda hudebnímu skladateli, měl tento požadavek elektrické klávesy, čelo, klarinet, akordeon, housle, trubka, bicí souprava, zvonkohra, foukací harmonika, elektrická kytara. A s důrazem prosím, jen ne žádné lepidlo lyriky a sentimentu. Jo? A disonanci, kakofonie, pak melodický motiv pro motiv ústřední svázaný s krajinou a lokalitou švýcarských Alp, aby právě jsme tou hudbou vyjádřili tu rozlohu, ten prostor, kde se ten příběh odehrává. A pořád, jak si mít na zřeteli, příroda divoká, dravá, hukot, krabatit, drásat, rozkmitat v dynamice, pasovat do sebe hudbu a zvuky. A to k tónu ta hudba je podloží, to je ta horizontála, to je jako kanava, na kterých pak vyšíváme a tam jako vmrdlíme ty zvuky a ty musí být brilantní, to jsem říkal, pěkný zvuky, aby to mělo design, takže to byl pokus dostat se i k nějaké podobě. Já to nezlehčuju, chraň Bůh, jo, protože ta kvalita, tím to jedině kvalitou zvítězíme a potřeme všechny. Takže aby to mělo prostě dobrou zvukovou podobu. Nevím, jestli ho tady takhle vyleze. Takže bude první ukázka. Tady už jsem hodně skočil, ale teď jsem se ztratil, ale mám jistotu tady první ukázky. To je u první ukázka, člověk vždycky se musí chytnout nějaký bojky. Pak jsem člověk nejistý a tady už, no ruka se mi takhle třese, ale tak jako nejsem takové jistotě, kdyby to byl pevně upevněný, tak to bude lepší. Ale první ukázka z Via Mali, úvodní obraz, který je pro všechny díly stejný a stopáž je 1:53 a tam jsou ty bicí, tam je elektrická kytara, tam je transparentní reál, hučení řeky, který ty klávesy tomu pomůžou a udělají, dunění vodopádu, vysokohorská příroda, orel, všimnete si zvuku orlu na detailu, orla na detailu, pak ty detaily jsou hrozně důležitý, jo? To je jako když pepř nebo sůl nebo papriku nebo feferonku tam dáme, takže ten detail tam musí zajít, ale pořád ta hudba to tady vede, jo. A akordeon, zvony vzdálené, to taky byli protestanti katolíci, to je další motiv, já jako bych se teď zaplet do toho příběhu, takže nechci. A pak ještě je tam skřeky, foukací harmonika a je tam trpaslík degenerovaný, toho splodil ten brutální tyran Jonas, jo? Ten tam celý okrsek obšťastňoval a někdy se nepovedl výsledek. Pojď pořád chlastal. Jonas. Takže trpaslík, ten má jenom skřeky a ty jsme vpíchli do té on hraje na foukací harmoniku, takže to byl znak, aby všude nebyly trapní jenom skřeky, tak někdy jsem eliminoval. A jak byla foukací harmonika trpaslíkova, tak hned to byl znak toho, že je tam trpaslík. Ale někde jsou místa, kde nutno bylo, pojď byl sižetu, byl v ději, trpaslík spojit harmoniku foukací z jeho skřeky v různých podobách, jo, aby se měnili. Takže tohle ta ingredience a někde zvonce alských krafeště a katr, pila, jo, na pile katr. Takže první ukázka úvodní pro všechny díly stejná. Můžeme spustit a já se musím na tým. Zároveň odlehčující motiv je, jo? Trochu jde kontrastně té brutalitě. Zvedá nás klasu. Fialové krávy. Kakr. Cepli.
Co se na mě tak díváš?
Jonas.
Myslíš, že nemám peníze? Podívej se do mojí peněženky. Už jsi někdy viděla 5 000 franků? Jo, holka, jsem Jonas Laurec, majitel Pily. Lepšího zákazníka nenajdeš. Stačí jediný slůvko. A zůstanu u tebe celou noc. Budeš šťastná a něco ti z toho dám.
Tak. Já jsem tak poněť hudba a slovo, takže tam ta první scéna i to jsem bral z prvního dílu, ano, začátek. Takže To byla první ukázka. Teď bude druhá ukázka, ta bude delší, 4:25. Tam je několik zvukových obrazů. Ještě chci říct, v každém dílu bylo tak 40 hudebně zvukových obrazů, někde košatější, někde těžší, užší. Jo. Taky je nutno mít na zřeteli celkovou temporitmus díla, poněvadž zvlášť v tom rozhlase bez temporitmu neexistujeme. Když není temporitmus, tak je konec. Jo. Takže to o to člověk nějak se snaží a usiluje, poněvadž nuda a zabíjí všechno. To je pak něco ta a konec. Takže teď v těch zvukových obrazech zase já jenom tak rychle upozorním, jsou tam klávesy se šlemem tajemná, zlověstný, škaredý, bicí, klep, klep, náraz katru, zvonek pily, foukací harmonika, skřeky trpaslíka, houština běsu, děsu, chumel, chuchvalec, směj tónu a zvuků. Já to říkám takhle záměrně, poněvadž nejsem schopen terminologií hudební sdělit autorovi scénické hudby, tak do něj sytím tyhle ty aktivní slova nebo aktivní slovesa, aktivní adjektiva, abych ho dohnal nebo donutil nebo přiměl k tomu, aby vyjádřil, co je potřebné. No, expanze, a pak v závěru bude expanze, to je zrovna scéna vraždy, konce, zmaru, nicoty a nebytí, když tam Jana se, je trochu jsem to zkrátil, to je scéna šestiminutová, Jana se rodina zabije, vyřídí, zlikviduje. Takže tam ještě jsou expanze ničivě komprimované, záštěplné nenávisti. A do toho, to je na těch klávesech vyjádřeno, co jsem říkal. A do toho harmonika foukací, strpaslíkovi, skřeky. Vřískot a bicí klep, klep. Takže to je poslední ukázka z této věci. A tady Alena mi řekla, že už v tom Páralovi vzhledem času se nedostaneme. To by byl jiný příběh, kde právě hudba byla vybíraná, kde atmosféru 60. let, 65. roce se příběh odehrává, kdy Jacek jezdil na trase Brno Ústí nad Labem a kde měl řadu žen. A tak ta hudba jak si vyjádřila ten prostor a čas, Sluníčko, sluníčko jde kontrapunkticky k tomu, když Jacek bezbřeze řádí v tom milostném sebeúkoji a doma Lenka a malá Lenička. Jo? Ne, já jenom chtěl říct, o co auditorium přijde, poněvadž jsem to tady jako vymakal. A teď mi je to líto, když tolik úsilí věnováno a pak... A to je správný. Já to je správný. Takže teď, abych nezdržoval a omlouvám se za to, fakt jo, ale tak nějak jsem chtěl přiblížit tu metody i tu práci vlastně, režisér mi chápe, ne? Kterou člověk musí vynaložit na herce. Takže vy tady jako herci trošku a já jako ten první tam vepředu. Takže teď bychom udělali ukázku a té dvě, že jo, první máme a dvě je, a tím skončíme. A já teda, no tak ještě pak řeknu doušku.
Máme na ten rámus. A proč držíš ruku nahoře?
Teď! No. To je málo znova!
Co se udělá? Nechte mě na pokoj. Sekerou na mě hrbáči. Už krstím tě.
Vyklám si pomoc. Nemůžu dýchat. Škrtím tě. Pořád má sílu jako pek. Teče mi krev.
Pane Bože, jak krvácí. Niklausi.
Dorážu, Niklausi.
Chlapče, pomoz mi. Niklausi, nikdy ti už nic neudělám. Pomoz mi. Jeli. Ty jsi mě podl nožem do boku.
skoro mě uškrtil. A to má dvě rány sekerou. Ostrou jak břitva do ramen. Tady máš nůž, Niklaus. Je hotovo.
Umírá.
Stůj, mami. Přece k němu nepůjdeš.
Chlapče, ty jsi mi nepomohl.
Tobě pomoct. Hned ti pomůžu. Už nás nebudeš beztrestně týrat. Být mámu před očima dětí. Nejdřív si vezmu peníze, který si ukrad.
Vezmi si je. Dám tě. Už nemůžu. Celý svět se se mnou točí. Chlapče, měj slitování. Už vám neublížím.
Už je pozdě.
Vykal se, nedělej to!
Pozdě!
Chlapče, ty jsi mě bodl nožem. Ty jsi mě zabil.
Pořád ještě žije.
Podej mi nůž, Nikolsi, ať v tom nejsi sám.
Jste moje děti. Udělám to z lásky k vám. Nemohu v téhle chvíli opustit své děti. Promiň, Jonasi. Jonasi? Můj Jony. Už tě nic nebolí. Můj Jony. Proč jsi byl na nás takový?
Potrhněte trpaslíka, nemusí bušit do starého polena. Už je mrtvej. Běžte se umýt. Upadá mi jak zjatek. Vypněte to někdo! Už je po všem. Je mrtvej. S Jirim ho naložíme na Šnufyho a pohřbíme. Jen my dva budeme znát jeho hrob. Ale nejdřív se umej, Jiri.
Jistě, mistře Niklausi.
Krev tvýho otce je pěkně hustá.
A lepkavá.
Niklausi, mám tě ráda.
Je po všem.
Je opravdu mrtvý?
Musím si vzít jednu jeho ponožku a pověsit si ji do komína.
Jeho ducha se bát nemusíme. Jen sami sebe.
Jenom bych, já bych Míro fakt prosila o stručný závěr, protože ono by se to naše rokování převážilo na problematiku hudební a zvukové režie, což nebyl cíl toho semináře. Pak bychom se strašně zajímavě mohli bavit i o kýči a o všeliké stylizaci, že o zábavnosti a tak dál, ale udělejme to jindy. Jo? A pak, až Miroslav Burjánek skončí, tak bude pauza a já jenom už nebudu teda říkat potom nic. A chtěla bych vás požádat, abyste během té pauzy, pokud možno ve vzájemných hovorech, nevystříleli diskusní témata, abyste si je nevyřídili mezi sebou, protože až teda se sem vrátíme v hodinu v 11.50 do tohoto sálu, tak máme možnost se tematicky vrátit zpátky k hudbě obecně, prostě ke vztahu hudby a slova ve vysílání rádia veřejné služby. A máme tady konec konců také nejvyšší představitele rozhlasového vedení, můžete směrovat své otázky i na ně. Prostě nenechme, využijeme toho času a nenechme jako tu debatu rozplynout jenom v kuloárech. Tak, to je ode mě všechno a Miroslava Burjánka, prosím o stručný závěr.
Ten už bude lakonický a podstatě takové vyznání, že mou snahou a mým záměrem je přimět posluchače, aby viděl ušima. A k tomu všechny ty prostředky, které tady jsem se snažil nějak pojmenovat, slouží tomu samozřejmě Především slouží ty hudebně zvukové ambaláže, hudebně zvukové obrazy. Takže ještě se omlouvám, poněvadž mi to uteklo, já to chápu jinam a měl jsem se tady asi držet více toho textu, tak se omlouvám, ale je to takové teda vyznání a je to vyznání rozhlasovosti a úcta teda k tvůrcům, kteří dělají slovo, kteří dělají hudbu a kteří pak to všechno míchají a samozřejmě ty, kteří to hrají, představují a pak je posluchač a pro ně všechno je. Děkuji za pozornost.